Поро кече, радиом колышо йолташна-влак. Эфирыште шуматкече вашлимаш передаче. Микрофон ончылно корреспондент Наталья Зилотова. Мемнан тачысе вашлимашна эртыше сеҥымаш кечылан пӧлеклалтеш. Тӱҥалтыште ик мурым колышташ темлем.
Левизм шыйы тыра шошо кече, юарла шаршудан шехурем. Ниге хачке куанжым шылта шогеш тече, толын нали мучалме пайрем. Чолмен дырулмаш, порочапши садлан, курымаш, курымаш. Чылалан аш логал вашлияш ты пайремым, кажне сарын тыгае ила. Керт паремын, калык чонышты тотыш йыла. Сеңымаш, сеңымаш, мочолнеле улмаш, ороча. Чапши садлан, курымаш, курымаш. Сеңымаш на утары шелнам кулык дечен, мемнан дене кугешныш тыня. Чылаштлан кетыршен лишем ден тиде кечым, буй савен тауштен илена. Сеңымаш, сеңымаш, мочол шерге улмаш, ороча.
Тени, индешымше майыште, кугу ача мланде сар пытымылан шым луко кийтеман. Кугу сеҥымаш кече волгыдо, тыныслык илышлан куаныме, да тыгодымак кочо, шӱлыкан пайрем. Война кажне гай ешышке ойгым, шинчавӱдым конден. Марий кундем гыч шӱдӧ кумло тӱжем наре еҥ фашист-влак ваштареш кучедалаш каен, нунын кокла гыч шымло тӱжем еҥ сӧй пасу гыч пӧртылын огыл. Фронтышто талын кредалше, тыгодымак тылыште уло вий дене пашам ыштыше, сеҥымашым лишемдыше коча коваштын аклаш лийдыме надрыштым шарнен, тӱжем дене еҥ эртыше кушкыжмын Йошкар-Олан рӱдӧ площадьыштыже погынен. Латик шагатлан тыште пайрем парад тӱҥалын. Сарызе-влак, правам аралыше органын паша еҥже-влак, кадет-шамыч рыҥ тошкалын эртеныт. Нунын почеш лӱмын ыштыме почетан трибунышто сарын ветеранже да тылыште тыршыше-влак тӱткын онченыт. Военный техника, сар курал ден концертым ончыктымо деч вара парадыште мондаш лийдыме чонеш логалше курымашлык полк эртыш. Кандаш тӱжем утла еҥ тукымыштын фотосӱретыш дене толын. Шукынжо, игечым ончыде, лӱмын тиде суапле сомыл дене рӱдолашке районла гычын толыныт. Икманярыш дене мый мутым вашталтышым. Теве Виталий Семенович Крылов ачажын фотосӱретче дене толын. Ачажын фронтышко кайымыж годым тудым аваже мӱшкырешыже нумалын.
Ачам Аганур ялыште председатель сельсоветлан ыштен. Вара 42-й годышто, февральыште, войнаш налын улыт армийышке. Ик-кок тылзыгышын Смоленск йымалне колен. Шукат лийын огыл армийыштыже. Кум тылзе веле лийын. Мый февральыште шошынам, аван мӱшкырышто кодынам. Вот, книгам луктын улыт, кажын район. Кӧ войнаш участвовал, колен. Мыйын тушто ачамын лӱмжым мунам. Тудо февраль тылзыште. Февральыште мый шошынам, тудо февральыште колен. 42-й годышто Смоленск йымалне. Немеч тунам пеш талын каен, Москвам нарашлан, башки нараш. Войнам башки пытарнеже улмаш. Ну, шалам, новичок-шамычым прямо в Москве сарыш куртен улыт, кучедалаш, чтоб мон немецым шогалдаш. Ну, шукын колен улыт. Мемнан ялгышын виш Крылов-шамыч каен улыт. Шаланат колен улыт. Шукын колен улыт. Ялгышын иктаж кок-кум еҥ веле толын. Пелкидан да мон тугае. Кек каен почти шалам колен улыт. Кутлы пӧрт линдын, кажын пӧрткышын почти каен улыт. И мемгеш пӧртыл ноготол колен улыт шукын. Тунам изылинам кочай ончен, икигышын кочажат колен. Вот авайден коктын илинынам. Ака мыт линулт, нуно марлан каен улыт. Коктын вот колен улмайле. Мы институтом пытали нам, перед институтом, учителем штенам, химик, биолог нам, Шрангер, ялышты, Звенигл районышты, Кыстолаш тилен.
Каласен коды да ачадан лимжым?
Ачадан лимжы Крылов Семен Иванович. Тюзем индеш исты шочен, тюзем индеш ренылы кок исты колен, шодин ялгышын лин.
Вот тагай бессмертный полк акцийшты икымшы гана участвовать лейда?
Бессмертный полк, что кокон шейн участвовать лен. Вот по токарочкам довольно стенам шалаты оформил. Мы, если колен, то эргумлан тоже каласен коды. Коши.
Кюлешан, видать, иде акции.
Весело, что он Америка, там он как будто война нуна сенен нанулат. А шла война тиде може, мемнан элште лин. Шуку кала колу миллион нар ян колен вет. Шуку нар пертым билатим, олам, там он шла пеш весе элыш лин. Война дышен баран. Шла ялгышен бет, шла кошка с тушканым гайнулут. Там он калык ялыште пешук шуленеса. Война деч вара, шукшу паренку. Оген у нас дома. Сандена шке эргыр самислан, уника самислан, каласен кодаш кулеш, чтоб бессмертный полк ште участвовать лаш. Казат, шукун кошу, шуку олаш. Уже битли утла государство ште, калык тагай мошта коштеш. Участвовать лен улат. Меннан калык шо казат, шуку бери илат.
Те вот шкежат каласышта школышта пашам ыштен улыда ве. Сар нерген вот йоча-влаклан эре каласкален шоген да нунын чинчымаштын келгенден шоген улыда.
Да, ончен пионерский паша каен шуко школлаште. Чыла тушто божаты самый шуко ойлен улыт. Кузе пионер-влак участвовален улыт, тогда йоча самый школышто пионер-влак геройством ончиктен улыт. Тудым кызыт вот пионерский паша изин каен шога. Ончышын пионер, комсомол самышылан. Кызыт мондаш тюнган улыт, арвезы влак. Монды могеш кел, чтоб кугу ең влак. Книгам лудыш, калас-калас, мэт лудына или книгам, война нерген шуку вазат илэ. Монды могеш кел тиде, меннан калык. Ашана, кошайна самышынен улыт. Тиде мэ так ойлен шоғыман.
Курымашлык полк радамышке ынде кумшо гана Утыр ял посёлка гыч Анна Алексеевна Поликарпова ушнен. Эн ончычак Анна Алексеевна шке кочажын сарыште эртыме корныжо, кызытат тудын аралалтше серышыже-влак нерген каласкалыш.
Тиде мыйын кочам, Кужинер район Дьвансола ял гычын. тӱжем индеш ий нылдыге икымше ийыште первый кечылаштак тудо каен кугу сарышке. Мӧҥгеш пӧртылын огыл, вуйжым пыштен. Таче мартенат пеш шуко письмаже, треугольный форман письмаже уло. Тиде письмажым мый эре лудына. Пеш письмаже шергакан. Письмаштыже эре сарышты кучедалмыж нерген, кузе бойышка каяш ямдылалтмыж нерген, кузе мӧҥгӧ пӧртылмыж нерген воза. Кум ӱдыржӧ лийын. Ӱдыр-влакшым чаманен эре воза, кузе чикташ кӱлеш, кузе нунлан полшаш кӱлеш, мый укем улам гынат, вожылыныш кошт манын письмашкыже воза. Хлебников Михаил Николаевич кугу сареш тӱжем индеш шӱдӧ нылде кумыш ийыште вуйжым пыштен. Мый тудым тачат шарнена, курымешлан мемнан шӱмеш кодеш. Но письмаже пеш шуко уло. Тудым мый поген пыштен улна, музейышкат пуэн улна.
Письмажым кӧ арален коден?
Письмажым ковам поген. Ковам колмеке, пӧртым ужалме годым мый чыла конденам. Мый денем вот иктаж шӱдынар письмаж уло. Кумыш ийынде коштынан тиде бессмертный полкышко. Тиде толкынышко пеш куан кумыл ден ушнен улна. Дюран гынат толашак тыршен улна. Манна, мемнан коча ден кова нимогай кечым ончыде, дюрышты, дюштышты кучедалнат мемнан эрк верчын. Мыят дюрым ончыде таче толын улна.
Такше те ужам шкетын гына огыл толын, а делегаций манаш лиеш, да?
Делегаций. Мариемын ачаже Берлиныш шумеш, Поликарпов Иосиф Кузьмич шуын. Тудын кок ӱдыржӧ толын, мыйын ӱдырем, унукам толын, марием толын. Чыланат погынен толынна.
Эше вот ала иктаж кӧ нерген каласкален кертеш ли иктаге?
Так.
Вот тиде мемнан ачана Поликарпов Иосиф Кузьмич. Берлин марте шуын. Рейхстагеш подписьшым шынден, ноябрь 45-ыште гына толын. Нимогай мошто онаму, документым нимам онаму. Кушто воевать, нимогай мошто интернетыште да мунь мон онаму.
Учедалму корныжым онаму.
Учедалму корныжым онаму. Мун луктынна эле мор айсер, Мордовия ман бозыма. А фамилия же да мунь тудынак, а можем онаму корныжым.
Мёнгө пёртылын бе?
Мёнгө пёртылын, ме шым икшывыштулна, чылан икшулна.
Варажым кузерак, илыш корныжым
варак лин? Илыш корныжы эре туды черлылин, черлылин, но колхозышты бригадирлен штен шуки, за фермлен работаен, за
складлен.
Ранени жылин, кугу ранени лин. Горьковский областьышты киенам манышыле.
Мугай эле туды айдеме?
Туды мемнан дюаш дюратыш айдеме лин огыл калык гае, сай айдеме. Мемнам нигунам даже парня денат тишен огыл, наверно. Тугай айдеме.
Мугай ял гычын?
Кужене район Диван Сола гычын.
Шарнен илейда
вет? Шарнен илена. Вот тиде эргыже, мый кумышы йочаже, а тиде мемнан самый изиракше.
Вет ожныжы мемнан аламолан ойлен огытыл тидын нерген. Вот мариемын ачаже илен гынат, мый аламолан йодыштын онал, пален онал. Мый ковам ден иленам, вот ковам ик шомакымат ойлен огыл. Кугу сарышты лийын, тынар письмаж улыман. Мый ожны даже паленат омыл. Вара веле пален налнам тудым.
Американец-шамыш дене встречена илбышты лийын. Мый ик гана кадрышты ужын улна ик гана, больш ужын онал. Кӱварышты вӱдым ончен шоген, встречена илбе лийын. Кӱварышты шога и вӱдым ончен манеш, тугай мак ойлен ыле, а мый вара кадрым ужын улна. А больше ончыктенат огытыл, ала ма тугай?
А тыгай икта интернетыште монь уке мо тыгай?
Нигунна вет, онаму.
Онаму.
Мый же возен луктынам кушто лиймыжым. Мый нулло возмемже.
Ну, под командованием Рокоссовского ведь слушать лен. Она палыцай шоттен. Ала мулан йодынат, она
алмадан. Олен огол?
Олен огол. Огол еле. Тендала нималан туда огыш кыл манеш еле. Мый и так пеш ойгышты служить лен манеш еле. Имне ден да мунь момыштен последний гана табуным Житомирыш конденна манеш еле. Имне табуным.
Кочамын письмаштыже вот эре воза иле, туды йодеш иле. Тиде кушто серышым колтен уке. Вара письмам видимо налеш серышетым да тушеч пален налеш, туды колен манеш. Ай кимем, даже пушкыдак лийже ман воза. Но эре йодыштын, кузерак серыш толын уке, ила уке ман йодыштеш иле. Шке ялысы йолташ-шамычыж нерген. Тиде письмам лудаш, конечно, йӧсӧ пеш. Нелы лудаш, но письма пеш
кӧргыш,
шарнымашан, кӧргыш онымашан. возенжат кузе моштен тага писмам могли. Наверное, тага обстановка, што вел возашлин тага писмам.
Будь-то парля, да, туда
вот? Да.
Нина Семеновна Матвеева, кызыт марте фронтыш кайыше, да увер деч посна йомшо ачажын пӧртылмыжлан ӱшанен илен, тудым вучен. Шукерте огыл Нина Семеновна унукажын полшымыж дене фронтовик ачажын вуйым пыштыме вержым пален налын.
Атямым войнаш наҥгайнет, кунам мылам шымтылызылин. Февраль 42-шты, значит, приблизительно. 43-шты йомын, в июне. А вара документ подсеш, военно-турнан медалем в декабре 43-го, 25 декабря 43-го награжденный лин. И мы решили нам, что тиде не стыковка, как дата июнь и декабрь, значит, мы ночами шелен. Без вести тиде йом ногу. И вот нукам Артем, он цели, мун мой шортанам, шигаш коштан на День Победы лен. И тиде толан и компьютер ден мун кочажем, значит, прадедом уже. Тидым той на молдавские сырште, граница Румынии дене, Скуляны. Правильно ведь, да?
Скуляны. Кладбище в Скулянах.
Да. А служит лен туда вот 1235 стрелковый полк, 373-я стрелковая дивизия. Знаменитая Миргородская дивизия.
И ачадан вим шумкаласа за?
Китерисов Семен Игнатьевич. Туда лен из Игачева. Пижменский администрации, Каспура, Пидуял, Медведев район. А вам только колен, январь, 17-й год, что а вам или нет? Андислук, Андашим, и мемнам, как йочам, он сен шуктен, а вара еще, как йочам штен. А вам лан кугутау, мемнам куштен, ковольнам. Ну вот, цела жена лишь, по-моему, а война года, мы коктен линна. Шкетен, 0-сотка, мландом купаен, волюкум куцен и мемнам куштен таутунлен.
Каласы за мугай кумыл дене тей вот тиде акцийшке ушнен улыда.
Мы решортан. Кажны кецен. Фотографим тере только
ашдене. Тротуар.
Что куце шке дань уважение отцу. Целамо сайло. Туделин уважаемый ялсты бригадир. Слан тум кепален и удавој молен многуто. Но ере буценам. Андислу и марте буценам. Тум на андислу и рин ме ере буценам. Кона муже андислу и рин, вот сон цар не нам. Все. Што айде муже. Уке. И та ушто. Вот. Кацал муно нукам.
Самрак ту кумлан каласкален шоге да вечки, а чада нерген.
Обязательно. Онукам ен латкоку нукамло. Целалан караскалем, мугай кузе ленна йосын, кузе калмапарингам коцконна, шудам коцконна, школы цара йол кургустална, даже ноябрен школы цара йол кургустална.
А таче кедене толында?
Таце мен тиде шешкам и йолташ идрем Саратов кацан толын, специально шке ачажам тоже ештенце.
Шинчавит йӧре, кугешнен ойлат, сеҥымаш кечым лишемдыше родотукымыш нерген курымашлык полкышко ушнышо-влак.
Кузе лимда, кӧ улда?
Рима Алексеевна Короткова. Тиде ачам Коротков Алексей Алексеевич. Воевал, конечно, долго, с начала войны и до самого конца.
Кушечен лийын тудо?
Шап Ялгычын. 12 мая 102 года было бы, конечно.
Кужу имрым илен тегеже?
Ну, илен нормально.
Кӧлан пашам ыштен?
Пашам ыштен теве лесниклан. Всю жизнь ярбараштом ыштен, йӧрен лесниклан работаен. Ту, конечно, кужу раскалетен огыл, ведь нене ок тӧралте пыльтек цла оляшлан.
А молан вот шукын олят, что вот каласкален огытыл?
Вот тунам ведь еще некогда было каласкалаш же. Работаят ведь, паша гачын толык да ярек шташкалеш, пашам ялыште. Слайд пошашташ кулеш, некогда. Тоже молодец, конечно, пешсая одемали.
А шкеже мугай года шоу даты?
Мы же 44-й. Раненый толн али, вот ту нам барашу, вчера моя. Вот сколько она раненый, ты толн, коня. Вот маршал это самое, Рокоссовский, полку что служит лен туда. Сколько она, кулен кердан, тоже ты акты на его вышнелтен. Руслан кинет колшо, а туда кодон просто как повезло. И лаш один молодой лаш, видимо. Столько день коштунет, слабочка денет, а тут у мамы штенет живой кодон.
Что же, Йошкар Лагыч, да?
Шке Йошкар Лагыч, твоем, да. Дотушка ялышка коштами, ры. Вот а чеше могилышка кошмо, цветы положили.
Йоча-влак огыт лишке, еҥ-шамыч кудывечыште тичак. Пызнен шогалыт ачашт деке лишке. Окшиле анде ончычсо салтак. Туштен ойла орланыш тудо ятыр. Тугай чер шижде перен паштен, а ожно лиян тумагае пата. Уржами шакан модыш лакашкен. Война гыч толя пел йолан титикте, пуен элвер чилаш полаш. Кредал, маняр гана тул ойго воштак лете, но он что ни орден, ни медаль. Кунам тут лан нала тагай награда, граница де чакнен Москва шумет. Да аралаш аж перне Сталинграда, салтакам танк урен рокан лумеш. Ох, палышка ударышке тушечен, но колымаш эре ваген ваген. И залог эртымек гана и кеча, кая аваж дек менге тарлане. И дала эртымек гана и кеча, кая, а ваш дек менге тарване. А ваше эргам шортана кендале, кейсусарам на юма пертолке. Пошли я качам там же кератала, вара тут лан шукшочшым пелый клен. Шогат чылан аваш воктен ойганше, шинча вид воштак чаманен онча. Шимбер лачаксан сарын ветеранцан, батарта шлан шукшалан ужата.
Анде Звенигово район гыч Евгения Александровна Максимовам колыштына.
Мемнан таче ача ден аван фотографийыштык наганя нумална. Максимов Александр Максимович, тудо Москва, Подмосковье, Волоколамские направленияште кредалын, а авай тылыште пашам штен.
Вот первый марийже декабрь толзышты 41 годыш так еще дёмон. Дёмон пёртул ногол. Кунар кандаштунали Еленава, паленогол куштрак первый марийже буйжыкя, куштрак капкалжыкя. Так и паленогол пеш чаманен тудом юмурмычка шаналтен. Эре мен чаманен ашны манеш вет ожну вет юратен ман огтолиле. Тыгай мучша тукале. Вот тыгай кайна де бессмертный полкшта. Икымшы марийже Рыбаков иле, Рыбаков Степан.
Вот.
Туда без вести пропал. А Ачан, первый ватыже шужен колен, нунлак сборный семьям штенет. А ван икшым жли не кергежа, Ачан кок ӱдыржы. Вот Ача вот живой кодын, Волоколамский шоссе воктене, кредалнет. Кушто Панфиловет или рядышком, нунлак штанак иленет. Вот. Тыгай картина.
Туда пёртылын вет саргычын ачада.
Ачам же пёртылын, вот, меш очен улнат, лык кертым пёртылын. Туда эше ранен элин, лёгкий жын пробитый, контуженный, камбозын, алагушко воронкышко, младыны присыпан элин. Сестричка нушкун каен, качал коштын. Ача тиды жапыште, чон дёсыш дыне тыге дюкум поен. Сестричка колын, плащ палаткин шудырен нангайен, то операциям штенны живой кодын. Вот туге меш очен улнат. Прям история же такая, или Йомак сыгай. Вот сестричка велшин, мейлина, икшевлак линуна.
А сардачвара, вот мугаилыш корнжит туда лин.
А туда кузнец ли? Кузнец, апшат ланштен, апшат кудышты пашамштен, пеш устак кидан. Тыгай, вара тазалхша начарак линда, чодырашты обходчик лин, но пашамштен.
Мугаилышты иленетше?
Кортыялышты, Медведев район, кортыялышты.
Сар нерген мом каласкала эле таланда икшивабар.
А вет пеш шагал оля эле. Пеш шагал оля эле, молан туду пеш шагал. Мен жодуштунуна. Кузе раны тебе ранитлалтын ончиктена эле. Вот мочак иштолын пурадык, вот ончалын раны же коешли, шрам же эле. Жодуштына эле, вот кузе тиге, кузе жодуштына шагал оля эле.
Медальден орден жатлинет.
Медальден орден жатлинет. А жодуна эле, а кушто медалет, кушто орденетше. А мы, манеш, вот икшывлаклан модаш пойнам, манеш, ала гуш чекин подаринет, манеш. Еще икшывлаклан молан модаш пойнжым, варашонинам, еще ты гештен туда ча. Пору пеш кумлан ли, пору кумлан ли.
А вода тылышты тыршен, бе?
А вода тылышты тыршен.
Дудын мугаш арнамаш ли?
Чыла, манеш, фронт школтина или, манеш, пеш, дёс илаш или, манеш, илыш дёс или. Икшывлаклан кудалтын кодем, да тюрну кок икшывжили. Вот. Первый мариш дечен. Изиракши лутылзашы же, вот тыге кудалтен кодым жден, черланен да колен колтен. Вот ик кугурак эргэж кумияшы же кодын. Тыгайен, дёс илыш миленет. Тыловик лакшат чыла манеш тыршен улна фронтлан гына. Мо шэр торокум матышто, носки лаким пивен колтатыле, тыге тыршенет, ну фронт петлан.
А ты ж кешо ёшкаралаш тилэйда?
Мы из Звенигово район гычын толнам. Родной лаким же тыш тулыт, вот.
Ты тугеш ген, улы ешты не тида толкан ышта чушный даве?
Да, погнена. Мемнан бич фотографии тыш такая, бизыте.
Еще кемот.
Еще мемнан сватерны кум фотографии же. Тудын чыла родной тукум лакша тоже толного тул, вот. Пёртыл ногу тул келак. Нагайна бич фотографии леш.
Ну, чылаштыны кугышны да, вет?
Кугышны, на. Вот тыгай аламо. Кергычон же, как будто вот пелен на сейчас улы. Вот муга кугышнынка. Тыгай вот, тыгай чучеш чонлан. Пайрем дэн тендам.
Кажны героин шке пиромашыжы. Колыштат, да йорат. Мутым поэм Медведево район юбилейный посёлка гыч толшы унавлаклан.
Посёлок юбилейный гыч нулам. Лилинична, тыда мэн ачам. Иванов Илья Иванович. Туда колокудымше юништа, тижими дешевного икмыша виишта. Школгычын директорством сдавален, войнаш каен. Туда минан ачам офицер, гвардии старший лейтенант. Войнашка первый кечелак штак каен. И туда Берлин Мардешун, участник Сталинградской битвы. Медаль жатула, благодарность жатула. Сталин фамилия ждена. Война это мека, индешем еще мая, что чем на лейбизм шиишта, а чем еще пертел ногал, так как туда офицер лин, туда Германия гичин, пока их мемнан советский солдатам уже то дегича, тут тон кертел ногал. И тут только мингышка пертела, но я пришла, ты же мидешь на ваша маша ишта. Мне тут пижак шарнина. Мы энды кумыши ед, ты бессмертный полочка кукушта. Вот, мы пишем, гордимся, помним, И пешак это самое. Благодарим всех тех, кто воевал, кто победил, кто вернулся с победой. Слава нашим победителям. Пешак кутау, ну, лан, тыгай, вот мимнан мирный, илышлан, пиал, танаслаклан, телалан, дулалан, мэтау, малина. Амэн, а вам же тут умере бучен. На ликом шеигачнак, вот тут он бучен. Тут тоже меня труженик тыла, а вам Виноградова Мария Васильевна лиен.
Мугай шарна машеш ли, ну, ну.
Ну, а чем тыгай, чем пеш угешой лэля? Туда лам, тыгай, вот пешак, мо, скромный какой-то, тыгай лиен. Ну, пора же ему на ты вончик, то ж, шкенжем благодарность, лакшем пешак шуку тут он, кумлокут благодарность же. Каждый улам налмалан, каждый кушто подступы, что кушко вот за взятие Берлина, тут он вот такая награда шла кулот. Вот шарнамаша же, конечно, тут он пешак угулин, но челажем тут шуку малана олен угол. И редко олен или что мир лиже, танас лиже, ну, чтобы больше война анжелиманан. Ну, пешак, конечно, тут шарнен, Сталинградские битвы, вот и до Сталинградских битв, потому что 200 дней, ну, на кучен оборона. То нам тут оленили, что и земля горела, и вода горела, все горело, все пылало, но мы шли вперед, только вперед. Василий Иванович Чуйков под его командованием Тудулин. Жуковым тоже ужин туда, Георгий Константиновичем, Рокоссовского пешак оляли, Василевский ему оляли. Вот такая вот главнокомандующих наших маршалов и ретунами Малана Оляли.
Так же ты Лимонтолом да юбилейный гачен вет?
Юбилейный гачен Лимонтол нам кумуша и тышка кошта на анде. Ты бы моя подруга Зинаида Николаевна Ахматынова.
Каласкала за кен фотопортрет, что ты не тачи толу нулу да?
Ты бы моя ен кугу и зам, коловизм шиишта жочен. Мы же вы надо еще вара? Битлем шиишта жочен, а тут вот. Коловизм же издержу, очень ладкандаш, я же фронтаж налнат. И кида пела в наш талин, кол мы же здесь уничтожен, и кальня уничтожен письма в возен, да мареш, кокот кашик ты жалеш, или мареш хранить лялт, или пуштат. Белоруси что тут служит лен, и кальня кашен тут уже уке лен.
Лим шум каласа.
Ахматунов Степан Николаевич, Шернур район кашен.
А пала кушта тут курумаш лан кодан?
А куда в Беларуси, что похоронка жула села? Письма шам жарал этот.
Тушку мне кошту нагадал?
Тушка письмам шуку колтума, то, что обелиска мы что-то колтума веришь, но тут он два мили жуке, потому что манеш возен колтума тушка, да, подтверждающий манеш документ, кулешь, что похоронен тушта. Вараж барман то, что возвам чарнинет. И вот ты кел кырлтан.
А мумка на скалатали, вот ты на ночь, да, вода.
Ну, а сейчас же тоже война, что ли? Тут он их шоли же колен, а вам могу кричен, а вам могу шоли же колен, тоже война штрин, тол нол то война кричен, а вот а чем же тон война кричен, мы что чинам, вы на эти вара.
Вот кузе вот сенемашки, а четыре нам ешь, что палим дал теж.
Ну кузе калашаш, мы вот деньги еще шла портретом тут ну на арал мы вергишен, варам письма шамы, что нужно шиндишна, шарналтышна.
Письма штата ралалтан.
Да, бишь письма кодан. Чила письма куда, вот кучах мотором на возума, чила туда вот тебе экзамен письма же, аралал.
Мум возали, вот мум возали из-за.
Мум возали, манеш вот тут связи с лен, тут ну тоже на гайне видимо комсомольска на море, тогда я улаш талин, Тюмень шталин, и вот уже чем возен колтенет, что тут не мена, тогда и вот возашь жуков ли ногу, мум штенет то что военная цензура ведлин. Сатан, тогай може муто жем возаш не мажли ногол.
Да ж мугай тела на машин да мода возен или?
Ну да, или за мана сай, или за ала уж маша тугай шугал мана петарташ письма шо тыге возен. И кто лин, и карняк еще тоже уке лин уже.
Парем дина салам лина, чараш там парем дина, донес лижа, тазалок лижа, чела киня имбална.
Ну, ну, нан, казаться, вот, сай или швеш, будешь там паштенет, самарок ең, лакандаш латин лишь яш. Сам разъяснил, сам ищлан, чтобы к служителям армии что, ну не сами служители, на яндаркова намарало что, вот такая, тара намаш.
Казать это туком лансара мужаш анже пюре, тек мландавалне эре яндаркова лиеш. Кити де Волгода эра килеша малана пилеклен, ме курумнамучко шарнаш тингалана. пагалыме шергакан ветеран-влак, эртыше сеҥымаш парем дене тендам шокшын саламлена, таза, пиалан лийза. Тый кызыт шуматкече вашлиймаш передачым колыштын улыда. Тудым корреспондент Наталья Зилотова ямдылен да вӱден. Вес гана вашлиймешке чеверын.